ท่านที่จะเป็นผู้พิพากษาทั้งหลายวันนี้อาตมาจะได้ต่อในหัวข้อเดียวกันกับวันก่อนคือที่ว่าตัวพุทธศาสนาที่แท้นั่นคือยังไงเพราะว่ายังไม่จบในวันก่อนได้กล่าวถึงคำว่าศาสนาก็มีอยู่มีความหมายอยู่สองประเภทคือเมื่อกล่าวตามพระคัมภีร์พระศาสนาในส่วนปริยัติพระศาสนาในส่วนปฏิบัติพระศาสนาในส่วนปฏิเวทคือการเรียนการทำการได้ผลการทำเหมือนพระคัมภีร์กล่าวว่าตัวศาสนาเป็นอย่างนั้นที่ทางหนึ่งตามปากตลาดในภาษาไทยเราคำว่าศาสนาหมายถึงตัววัตถุจักจิตบุคคลจักจิตพิธีดีดองพิธีกรรมต่างๆที่จะจักจิตไปไม่ใช่อย่างเดียวกันและได้แสดงให้เห็นชัดแล้วว่าถ้าเที่ยวตัวพุทธศาสนาตามภาษาไทยปากตลาดเราแล้วน่าอันตรายมากคือจิตตัวศาสนาที่แท้จริงยิ่งถือจิตตัวศาสนาเท่าไหร่จะยิ่งทำให้เราสับสนคนละหมานยุ่งยากหมดเรื่องมากยิ่งเป็นเท่านั้นถ้าเราถือพุทธศาสนาถือตัวพุทธศาสนามากขึ้นเท่าไหร่จะยิ่งจะดีจะยิ่งได้ผลดีจะยิ่งไม่ต้องลงทุนมากขึ้นเท่านั้นจนกระทั่งว่านิพพานเป็นของให้เปล่าไม่ต้องซื้อไม่ต้องเสียตังค์และตัวแท้ของศาสนานั้นต้องเป็นตัวการปฏิบัติไม่ใช่ตัวการไล่เรียนรู้ต้องเป็นตัวการปฏิบัติทำลงไปเพื่อให้เกิดผลคือมีกิเลสน้อยลงน้อยลงจนหมดสิ้นและความทุกข์ระดับขึ้นไปนี่เป็นข้อความที่ได้กล่าวแล้วในวันแรกถึงคำว่าศาสนาศาสนานั้นมีความหมายอย่างไรบ้างสำหรับวันนี้อาตมาอยากจะชี้ให้เห็นต่อไปว่าแม้คำว่าศาสนาเราจะได้หมายถึงตัวการปฏิบัติมันก็ยังมีทางที่จะสับสนที่อาจจะแยกออกไปได้เป็นหลายทางเหมือนกันปฏิบัติในแง่ของศีลธรรมมีพวกธรรมจริยาต่างๆที่เป็นเรื่องต้นไม่เกี่ยวกับมรรคผลนิพพานก็เป็นตัวการปฏิบัติที่กันที่เราเรียกว่าพุทธศาสนาในขั้นศีลธรรมซึ่งรู้จักกันทั่วไปแต่เพิ่งเข้าใจว่ามันยังไม่ใช่ตัวแท้เพราะว่ามันยังเหมือนๆกันกับศาสนาอื่นไม่ผิดไปจากศาสนาอื่นเท่าไรนักถ้าพูดกันในขั้นศีลธรรมแล้วจะเหมือนกันทุกศาสนาทีนี้เราเลื่อนสูงขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งซึ่งเรียกว่าเป็นขั้นสัจธรรมหรือเป็นตัวศาสนาแท้พุทธศาสนาในฐานะที่เป็นศาสนาแท้ๆข้อนี้ได้แก่การปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานโดยตรงซึ่งตามปกติจะเห็นได้ว่าเป็นที่สนใจกันแต่ในหมู่นักศึกษาแก่ข้าวที่แก่ผู้ข้าวที่เป็นส่วนน้อยที่ตามมักจะเข้าใจกันว่ามันจะตามป่าตามดงนั่นก็เป็นทางเข้าใจผิดถ้าว่าโดยที่แท้แล้วแม้พุทธศาสนาในขั้นที่เป็นการปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานนะก็ควรจะเป็นพุทธศาสนาสำหรับทุกคนอยู่นั่นเองเพราะว่านี่เป็นตัวพุทธศาสนาแท้และเพราะว่านี่จะเป็นเครื่องกำจัดกิเลสและความทุกข์ ชนิดที่ศาสนาอื่นๆไม่มีเหมือนคือหาไม่พบในศาสนาอื่นแต่จะมีจะหาพบแต่ในพุทธศาสนานี่เรียกว่าพุทธศาสนาในส่วนที่เป็นตัวศาสนาที่ถ้านอกออกไปจากนั้นก็คือศาสนาในส่วนที่เป็นปรัชญาท่านทั้งหลายย่อมจะเคยได้ยินได้ฟังว่าแม้แต่ในศาสนาคริสต์ตังเขาก็ยังมีลัทธิศาสนาส่วนที่เป็นปรัชญาเรียนกันในฐานะที่เป็นปรัชญาพวกบาทหลวงได้ดีกรีปรัชญาในทางเทโลจีของเขาคิดแปลว่าตัวที่เป็นปรัชญานั้นมันมีอยู่อีกแนวหนึ่งอีกแง่หนึ่งจากศีลธรรมหรือจากการปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานในพุทธศาสนาเราส่วนมากได้แก่เรื่องที่เรามักจะเรียกกันว่าอภิธรรมปิฎกที่เป็นการกล่าวหลักพุทธศาสนาโดยใช้หลักเหตุผลเป็นเครื่องแสดงและไม่ใช่เล่งที่การปฏิบัติถ้ามีการปฏิบัติก็เป็นเรื่องคิดตามเหตุผลเพื่อเป็นส่วนใหญ่พุทธศาสนาในส่วนปรัชญาเป็นอย่างนี้ถ้ากล่าวโดยที่จริงแล้วก็ไม่เป็นไปเพื่อความดับทุกข์โดยตรงเลยแต่ว่าคนก็ชอบกันมากเพราะมันสนุกดีในฐานะที่จะได้มีแง่ตกเถียงกันมากและลึกซึ้งหรือแสดงความเป็นนักปราชญ์ได้ยิ่งกว่าในแง่อื่นจึงมีพุทธศาสนาในส่วนที่เป็นปรัชญาอยู่ส่วนหนึ่งต่างหากทีนี้นอกจากนั้นก็ยังมีในแง่ของวิทยาศาสตร์คือว่าถ้าเราจะถ้ามีคนที่เป็นหัววิทยาศาสตร์ หนักอยู่ในเหตุผลชนิดที่พิสูจน์ได้โดยประจักษ์พุทธศาสนาก็มีหลักวิชาและตลอดเป็นการปฏิบัติที่แสดงได้โดยประจักษ์ ตามหลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะคำอธิบายเรื่องอริยสัจ 4นี่ เราจะใช้กฎเกณฑ์ของวิทยาศาสตร์สมัยปัจจุบันไปจับได้และทนต่อการพิสูจน์ได้และพิสูจน์มันได้ด้วยเหตุผลที่ประจักษ์หรือความรู้ที่ประจักษ์ไม่ต้องอาศัยการคาดคะเนอย่างปรัชญาศาสนาในส่วนที่เป็นวิทยาศาสตร์ก็มีอยู่ส่วนนึงแต่ไม่ได้หมายความว่าทั้งหมดแต่ช่วงกันนั้นต้องเข้าใจว่าถ้าเราจะเล่นแง่กันเยี่ยงงอนกันไม่ให้มันเข้ากับหลักวิทยาศาสตร์ก็มันมีทางที่จะทำได้เหมือนกันท่านเราไม่อยากจะยืนยันในข้อนี้เป็นเรื่องทะเลาะกันเปล่าๆแต่ว่าโดยที่แท้แล้วเรามีพุทธศาสนาบางส่วนที่สอบหลักวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ได้ในหลักวิทยาศาสตร์เราจึงถือว่าเรื่องเช่นเรื่องอริยสัจหรือเรื่องปฏิจจสมุปบาทนี้เป็นพุทธศาสนาในแง่ของวิทยาศาสตร์ได้ทีนี้อีกทางหนึ่งซึ่งต้องไม่ลืมก็คือพุทธศาสนาในแง่ของอาร์ตหรือศิลปะไม่ใช่ศิลปะตกแต่งไม่ใช่ศิลปะที่เป็นอาร์ตที่เชื่อมอย่างนั้นไม่ใช่อาร์ตในที่นี้หมายถึงสิ่งที่มีความประเสริฐหรือมีความงามในลักษณะที่จะจูงใจบุคคลให้เลื่อมใสและทำตามข้อนี้เพ่งเล็งถึงว่าถ้าเมื่อเราปฏิบัติตนบำเพ็ญตนอยู่ในหลักของพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคืออริยมรรคมีองค์8ประการแล้วชีวิตและความเป็นอยู่ของบุคคลนั้นจะมีความงดงามในลักษณะที่เป็นอาร์ตชนิดหนึ่งซึ่งเราเรียกกันเดี๋ยวนี้ว่า Art of Life พวกฝรั่งก็สนใจพุทธศาสนาในแง่นี้กันมากหรือ Art of Living การที่มีชีวิตเป็นอยู่ในโลกนี้อย่างน่างดอย่างงดงามอย่างน่าจับอกจับใจใครเห็นกันแล้วปล่อยสบายใจด้วยเรื่องใสยินดีปฏิบัติตามและผู้นั้นก็มีความสุขมีความสดชื่นเต็มที่ที่มนุษย์จะพึงมีได้คำว่าอาร์ตนี่ได้หมายถึงจะเพียงภาพเขียนหรือการแกะสลักการปั้นมันหมายได้ทุกอย่างจะเป็นอย่างนั้นความคิดหรือการกระทำก็ได้นั่นส่วนอาร์ตที่เกี่ยวกับพุทธศาสนานี่ถ้าเป็นของจริงหรือเป็นสิ่งที่ตรงตามหลักพุทธศาสนาแล้วก็ต้องเป็นเรื่องของการปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักพุทธศาสนามีความงามอยู่ในนั้นแต่เมื่อพูดถึงว่าอาร์ตในพุทธศาสนาคนโดยมากมักจะไปเอาความสวยงามของโบสถ์ของวิหารของพระพุทธรูปของรูปปั้นอะไรต่างๆนี่ไปเสียนั่นมันไม่ถูกอาตมาเคยขอร้องหรือถึงที่เคยตัดท่านชาวต่างประเทศที่จะใช้คำว่าบุตติสอาร์ตกับพระพุทธรูปที่งามงามมันเป็นเรื่องที่ไม่ยุติธรรมบุตติสอาร์ตจะหมายถึงการปฏิบัติดำเนินชีวิตอยู่ในอริยมรรคในองค์แปดเกิดความสดชื่นแจ่มใสเป็นสุขมีความงดงามจับอกจับใจอยู่ในนั้นนั่นจึงจะเรียกว่าเป็นบุติสอาร์ตพุทธศาสนาส่วนที่เป็นความงามจับใจคนภายในหรือคนภายนอกก็ตามเราเรียกว่าศาสนาในส่วนที่เป็นอาร์ตและเป็นส่วนที่ชาวต่างประเทศกำลังสนใจมากที่สุดกว่าส่วนอื่นไอ้ที่เคยเห็นในส่วนปรัชญาหรืออะไรมันจะมาพักหนึ่งนั่นแหละมันชักจะตาตาแล้วมันเหลือส่วนที่เป็น art of living คือการเป็นอยู่อย่างงดงามที่สุดให้ดูนี่ค่ะถัดจากนั้นไปอีกจะมีพุทธศาสนาส่วนที่เป็นจิตวิทยาอย่างลึกซึ้งก็ได้แก่เรื่องราวในคำพีอภิธรรมอภิธรรมปิฎกเหมือนกันการจำแนกวิชาหรือศาสตร์ทางฝ่ายจิตที่ไม่ซ้ำแบบใครในโลกนั้นน่าอัศจรรย์ไม่แพ้ใครด้วยบางทีจะยิ่งกว่าใครก็คือเรื่องราวที่กล่าวถึงเกี่ยวกับจิตไม่อธิธรรมปิฎกโดยเฉพาะในสุตตันตปิฎกก็มีบ้างประกาย นี่เป็นเรื่องฝ่ายจิตวิทยา หรือไซโคโลจีโดยเฉพาะพวกที่เป็นนักจิตวิทยาหรือบ้าคลั่งในจิตวิทยาก็สนใจพุทธศาสนาในส่วนนี้เห็นพุทธศาสนามีดีในส่วนนี้ไปเชื่อก็มีไม่ได้สนใจในส่วนที่เป็นอริยมรรคมีองค์แปดทีนี้ที่ปลายออกไปหรือจางออกไปอีกก็ได้แก่พุทธศาสนาคือคำดีของพุทธศาสนาฝ่ายที่เป็นตรรกวิทยาหรือลอจิกนี่ก็ไม่ต้องบอกก็พอจะเข้าใจได้ว่ามันสำหรับนักพูดมันสำหรับนักถกเถียงวิพากษ์วิจารณ์ที่จะชนะกันด้วยคำพูด เมื่อเรายกเอาเรื่องเกี่ยวกับอัตตาหรืออนัตตาเกี่ยวกับมีบุคคลหรือไม่มีบุคคลมีสัตว์หรือไม่มีสัตว์มาเป็นหัวข้อสำหรับตกเสียงนะเรื่องนี้จะเป็นเรื่องตรรกวิทยาที่น่าสนใจหรือว่ามีความลึกซึ้งไม่แพ้ตรรกวิทยาแขนงอื่นของฝ่ายอื่นและยังมีในแง่อื่นอีกที่เราจะพิจารณากันไปมันก็ไม่มีที่สิ้นสุดเพราะนั้นมาจึงยกตัวอย่างมาเห็นภาพที่เห็นมาจำเป็นส่วนพุทธศาสนาในฐานะส่วนที่เป็นศีลธรรมก็มีในฐานะส่วนที่เป็นสัจธรรมหรือการปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานก็มีในฐานะที่เป็นปรัชญาสำหรับคิดนึกกันอย่างนักศาสตร์ก็มีในฐานะที่เป็นวิทยาศาสตร์คือกฎหลักวิทยาศาสตร์เป็นการที่สูตร มีเหตุผลโดยประจักษ์อย่างนี้ก็มีถ้าเป็นศิลปะที่เป็นอาร์ตต้องการครองชีวิตก็มีเป็นจิตวิทยาก็มี เป็นตรรกวิทยาก็มีในที่สุด ทีนี้ควรจะถามกันว่าแล้วอันไหนเล่าที่จะเป็นตัวแท้ของพุทธศาสนา ก็ขอระบุว่าในแง่ที่สองคือต่อจากศีลธรรมพุทธศาสนาในแง่ที่เป็นศีลธรรมก็ยังไม่ใช่ตัวแท้พุทธศาสนาในแง่ที่เรียกว่าศาสนาเรามีคำอื่นใช้เราก็ใช้คำว่าreligionกันเหมือนกันแต่เราจะเป็นไทยว่าพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นสัจธรรมปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานเป็นเรื่องปฏิบัติเพื่อทำลายกิเลสโดยตรงนั่นแหละเป็นตัวแท้ของพุทธศาสนาส่วนศาสนาในฐานะที่เป็นปรัชญาในฐานะที่เป็นวิทยาศาสตร์ในฐานะที่เป็นศิลปะเป็นจิตวิทยาเป็นจักรวิทยาเนี่ยมันเป็นปอยออกไปทุกทีมันเป็นเกลือออกไปทุกทีทุกทีสำหรับปวดกันเล่นบ้างสำหรับโต้กันเล่นบ้างสำหรับศึกษาลึกซึ้งแต่ไม่เกี่ยงความดับทุกข์โดยตรงบ้างถ้าเราอย่าได้ไปมัวหลงเอาส่วนที่ไม่เป็นการดับทุกข์โดยตรงนั้นมาเชิดชูว่าเป็นพุทธศาสนาตัวแท้ นอกจากจะคือเขาหัวเราะย่อแล้วมันยังจะเป็นการได้ชื่อว่าเราขบวนต่อพุทธศาสนาของเราเอง หรือถ้าพูดอย่างจำนวนในบาลีก็ว่ากล่าวตูพระพุทธเจ้าด้วยสิ่งที่ไม่จริงเนี่ยมันเป็นการเสียหายมากต้องการเรียนใจว่าอะไรเป็นตัวแท้ของพุทธศาสนานับว่าเป็นปัญหาที่ควรสนใจอย่างยิ่งอาตมาจึงได้นำมาบรรยายน่าจะเป็นเรื่องชวนง่วงนอนก็ตามเถอะแต่มันเป็นเรื่องที่จำเป็นที่ต้องจับจุดให้ได้เพราะในบรรดาแง่ต่างๆของพุทธศาสนามันมีหลายๆแง่ด้วยกันนี่มันต้องมุ่งยังแง่ที่เป็นการจะทำจะดับกิเลสดับทุกข์โดยตรงเท่านั้นจึงจะเป็นตัวพุทธศาสนาแท้นอกนั้นเป็นเครื่องจะดับเหมือนกับตึกหลังนี้มันก็เป็นประโยชน์อยู่ที่ฝาหลังคาพื้นส่วนเครื่องประดับหรือเช่นสีที่ทาหรือเครื่องประดับอื่นนี่มันเป็นเพียงเครื่องประดับให้มันงามขึ้นให้มันน่าดูขึ้นเรื่องนั้นตัวแท้ของพุทธศาสนาจึงไม่ใช่ในส่วนที่เป็นปรัชญาหรือศิลปะหรือจิตวิทยาเป็นต้น ต้องเป็นตัวการประพฤติปฏิบัติจะทำเพื่อมรรคผลนิพพานโดยตรงคือศีลสมาธิปัญญาฉะ นั้นว่าในแง่หลายแง่นั้น เราต้องจับเอาแง่เชื่อพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นศาสนา ฟังดูก็ถามดีพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นตัวศาสนาที่ถัดจากนี้เพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนก็จะได้วินิจฉัยกันซึ่งคำว่าพุทธะถ้าเรามีคำว่าพุทธศาสนาสำหรับคำว่าศาสนาเราก็ได้วินิจฉัยกันแล้วอย่างละเอียดทีนี้มาถึงคำว่าพุทธะพุทธศาสนาแปลว่าศาสนาของพระพุทธเจ้าหรือของพุทธะถ้าเรารู้ความหมายของคำว่าพุทธะดีเราก็จะรู้ความหมายของคำว่าพุทธศาสนาที่ถูกต้องหรือจำกัดตรงตามใจความที่แท้จริงยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะต้องวินิจฉัยคำว่าพุทธะกันตามสมควรคำว่าพุทธะพุทธะนี่ตามตัวหนังสือเนี่ยแปลว่าผู้รู้แต่คำว่าพุทธะนั้นยังแบ่งออกไปได้โดยความหมายของมันถึง3ประเภทด้วยกันไม่เมื่อจะเอามาใช้กับคำว่าศาสนาพุทธะโดยทั่วไปก็หมายถึงผู้รู้ทั่วไปในกรณีเช่นนี้ท่านจำแนกเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจำแนกเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้า
จำแนกเป็นอนุพุทธพุทธอนุพุทธคือภาษาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพุทธพุทธะคือผู้ที่มีการศึกษาได้ยินได้ฟังมีการทำรู้ทั่วไปเรียกว่าพุทธบุคคลคือบุคคลที่เป็นพุทธะนิยมตามที่มีอยู่ในพระคัมภีร์เป็นสี่พวกคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหนึ่งพระปัจเจกพุทธเจ้าหนึ่งแล้วก็พระอนุพุทธะคือบรรดาพระสาวกที่เป็นพระอรหันต์ทั้งหลายหนึ่งแล้วก็สุตตบุคคลคือผู้ที่มีความรู้ได้ยินได้ฟังมีวิชาความรู้ทั่วไปอีกหนึ่งเป็นสี่พวกนี่เราจะเห็นได้ว่าธรรมพุทธะเนี่ยมันครอบคลุมลงมาถึงบุคคลที่ได้ยินได้ฟังมีวิชาความรู้ที่ถูกต้องทั่วไปด้วยน่าเป็นอยู่จนน่าในสมัยนี้ในกรณีอย่างนี้คำว่าพุทธศาสนาในกรณีอย่างนี้จะหมายถึงวิชาความรู้ของผู้รู้ทั่วไปทุกประเภททั้งมันจึงคลุมเอาวิชาความรู้ของพระพุทธเจ้าของพระปัจเจกพุทธเจ้าของพระอรหันตสาวกทั้งหลายและของบุตรชนเป็นธรรมดาที่มีวิชาความรู้ที่มีในทางทั่วไปด้วยแต่อย่างนี้เราหมดเลยไม่ยกเว้นอะไรบรรดาวิชาความรู้ที่ดีที่มีประโยชน์ที่ถูกต้องในโลกนี้นับตั้งต้นตั้งแต่ชั้นต่ำที่สุดขึ้นไปจนถึงสูงสุดคือเรื่องนิพพานกลายเป็นพุทธศาสนาหมดถ้าเทียบในทางอย่างนี้ที่นี่คำว่าพุทธะในแง่ที่สองหมายถึงแต่พวกพระพุทธเจ้าอย่างเดียวซึ่งเป็นการยอมรับว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่มีองค์เดียวมีหลายองค์ในยุคอื่นในสมัยอื่นหรือในที่อื่นถ้ามีความรู้ขนาดพระพุทธเจ้าแล้วก็เรียกว่าพระพุทธเจ้าไปหมดถ้าอย่างนี้มีหลักยืนยันตามพระพุทธภาษิตว่าถ้าผู้ใดมีคำสอนโดยหลักก็ไม่ทำความชั่วทั้งปวงทำกุศลคือความดีทุกอย่างให้เต็มเปี่ยมและก็ทำจิตให้บริสุทธิ์โดยสิ้นเชิงอย่างนี้เราจับเป็นพระพุทธเจ้านะจึงสรุปว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านสอนอย่างนี้ที่สอนให้ทำความชั่วโดยประการทั้งปวงทำความดีให้เต็มเปี่ยมโดยประการทั้งปวงและทำใจให้บริสุทธิ์ถึงที่สุดพุทธศาสนาตามความหมายของคำว่าพุทธะในกรณีเป็นนี้นะก็คือคำสอนสามข้อนั่นเองคือคำสอนว่าอย่าทำความชั่วทุกอย่างทำความดีทุกอย่างให้เต็มและทำจิตให้บริสุทธิ์ถึงที่สุดนั่นเองคือตัวพุทธศาสนาหยิบกันในความรู้นอกนั่นออกไปหมดต้องเหลือความรู้สามข้อนี้เป็นพุทธศาสนานี่ก็แคบเข้ามาท่านนักศึกษาจะเห็นได้ว่าเราจำกัดความแคบเข้ามาแล้วทีนี้ในแง่ที่สามอันเป็นแง่สุดท้ายคำว่าพุทธะเราไม่หมายถึงพระพุทธเจ้าทั่วไปแล้วเราจะหมายถึงเฉพาะแต่พระพุทธโคตมะคือพระพุทธเจ้าที่มีชื่อตัวว่าสิทธัตถะมีชื่อสกุลว่าโคตมะที่เกิดในประเทศอินเดียเมื่อ 2,500 ปีมานี้หมายเฉพาะบุคคลคนนี้คนเดียวเรียกว่าพระโคตมะพุทธะในกรณีอย่างนี้เมื่อถามว่าพุทธศาสนาของพระโคตมะพุทธะเป็นอย่างไรเรามีทางที่จะตอบได้อย่างจำกัดสั้นที่สุดว่าคำสอนที่พระพุทธโคตมะได้สอนด้วยพระองค์เองไม่ซ้ำใครนั้นคือเรื่องอนัตตาหรือเรื่องสุญญตาคำอธิบายหรือคำสอนเรื่องอนัตตาหรือเรื่องสุญญตาคือคำสอนของพระพุทธโคตมะที่ไม่ตั้งใคร ถ้าจะกล่าวเป็นภาษาไทยก็คือคำสอนที่ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นนั่นเองเราอาจจะอวดอ้างได้ว่าในประวัติศาสตร์ของโลกที่ปรากฏชัดอยู่ตั้งแต่ตอนพุทธกาลมาจนกระทั่งบัดนี้ไม่ได้มีใครสอนเรื่องอนัตตาหรือเรื่องสุญญตาเหมือนที่พระพุทธเจ้าโคตมะได้สอนคือได้ปฏิเสธสิ่งทั้งปวงในฐานะเป็นสิ่งที่ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าเราหรือว่าของเราเมื่อไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราหรือเป็นของเราก็ไม่มีความคล้องติดอยู่ในสิ่งใดๆจิตจึงเป็นอิสระเนื้อสิ่งทั้งปวงไม่มีความทุกข์นี่เป็นหลักสำคัญที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าโคตมะนี่นะครับว่าเราพูดกันอย่างสิทธิอันชอบธรรมที่จะกล่าวอ้างว่านี่เป็นของพุทธศาสนาแท้ไม่มีในศาสนาอื่นมีของคนอื่นนั่นหมายถึงเอาออทอริตี้คือสิทธิของความเป็นเจ้าของในหลักวิชาขึ้นมากล่าวกันแล้วก็มีแต่เรื่องอนัตตาหรือเรื่องสุญญตาที่เราจะกล่าวได้เต็มปากว่าเป็นของพุทธโดยบริสุทธิ์คนอื่นจะมาแย่งสิทธิอันนี้ไม่มีทางจะทำได้เพราะเขาไม่ได้สอนอย่างนี้นี่เป็นประการที่สามซึ่งท่านจะเห็นได้ว่าแทบถึงที่สุดแล้วระบุชัดลงมาถึงที่สุดแล้วมีสอนเพียงประโยคเดียวว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาว่างจากตัวตนไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเท่านี้เองนี่คือพุทธศาสนาทั้งหมดคำที่กล่าวนี้ไม่ใช่จะมากล่าวเอาตามความรู้ของตัวเองถึงแม้พระพุทธภาษิตก็ยืนยันอย่างนั้นสบาลีจุลปัญหาสังไสยสูตรแห่งมัชฌิมนิกายเป็นพระพุทธภาษิตตรัสไว้อย่างนี้ที่นี้ที่มาทูลถามขอร้องให้บอกว่าให้กล่าวคำเดียวสั้นที่สุดประการดับทุกข์ในพุทธศาสนานี้เนี่ยว่ายังไงพระพุทธเจ้าท่านกระตัดประโยคสัพเพธัมมานาลังจินเวสายะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถ้าท่านยืนยันว่าเมื่อกล่าวอย่างนี้ที่กล่าวทั้งหมดกล่าวหมดทั้งพุทธศาสนาเมื่อใครได้ฟังอย่างนี้ที่ได้ฟังทั้งหมดในพุทธศาสนาเมื่อใครเข้าใจประโยคนี้ก็คือเข้าใจทั้งหมดในพุทธศาสนาแล้วไม่มีอะไรอื่นนอกจากนี้เพราะเรากล้าที่จะอวดอ้างว่าพุทธศาสนามีประโยชน์สั้นๆว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่น ทำไมพระพุทธเจ้าท่านจึงยืนยันทรงยืนยันว่าประโยคเดียวนี้เป็นทั้งหมดในพุทธศาสนา เราจะมีเวลาวินิจฉัยกันอีกสักเล็กน้อย คือว่า เมื่อบุคคลมองเห็นความจริงว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าเราหรือว่าของเรานี่นะมันหมดจริงมันหมดคือในขณะนั้นนั่นเป็นการสละหมดสละสิ่งทั้งปวงออกไปจากความยึดถือเราของเราหมดนั่นแหละมันคือการให้ทานที่สูงสุดหมดจดสิ้นเชิงเป็นโลกุตตรทานเป็นการให้ทานที่ยิ่งกว่าที่เราจะให้ทานกันอย่างที่เรียกว่าบนนี้บนพระมาตั้งล้านแล้วก็ถวายอาหารมีจักรวาลให้อิ่มน้ำต้มยำที่อยู่อาศัยทุกองค์อันนี้มันก็ยังไม่เข้าทานนู่นสวัสดิ์ทานจนนั่นมันก็ยังไม่เป็นการให้ที่หมดยังให้ด้วยความยึดถือว่าจะผลตอบแทนบ้างให้ไปด้วยหวังผลตอบแทนบ้างมียึดถือนั่นนี่เป็นของเราบ้างแต่พระชาติเราให้ด้วยปัญญาที่แจ่มแจ้งในใจว่าไม่มีอะไรที่ควรยึดถือว่าเป็นเราเป็นของเรามันเป็นการให้ทานที่สูงสุดไม่มีทานไหนจะยิ่งไปกว่านั้นและพร้อมกันนั้นเมื่อเรามีความเห็นแจ้งเป็นหลักชัดเจนในใจว่าไม่มีอะไรที่ควรยึดมั่นถือมั่นเป็นของเรานั่นมันเกิดเป็นศีลขึ้นมาอย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนทุกข้อทุกสิกขาบทเพราะว่าคนที่เห็นแจ่มแจ้งอยู่ว่าไม่มีอะไรเป็นเราหรือเป็นของเราเนี่ยมันจะขาดศีลข้อไหนไม่ได้เ การขาดศีลข้อรักข้อฆ่าปาณาติบาหรือข้อรักทรัพย์กามเมตุมิจฉาจารหรือข้อไหนก็ตามมันมีมาจากความยึดถือว่าอะไรเป็นเราหรือเป็นของเราเสมอต้องทุกข้อทีเดียวฉะนั้นเราไปฆ่าเขาเนี่ยมันต้องเกิดจากความยึดถือว่าเราเขาแล้วโกรธกันเกลียดกันแล้วจึงฆ่ากันได้ถ้ามีความยึดถือว่าเราว่าเขามันฆ่ากันไม่ได้ก็จะไปฆ่าเขาเพื่อเอาทรัพย์มาเป็นของเราเอาประโยชน์มาเป็นของเราเมื่อเราไม่ยึดมั่นถือมั่นในการที่จะเอาอะไรมาเป็นของเราเพราะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปหมดนี่มันก็ฆ่าเขาไม่ได้เรื่องลักขโมยหรือเรื่องอื่นๆก็เหมือนกันฉะนั้นว่าศีลสิกขาบทต่างๆล่วงไม่ได้สำหรับผู้ที่มองเห็นชัดเจนอยู่ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นหรือเป็นอนัตตาหรือเป็นสุญญตามันมีศีลขึ้นมาเองอย่างอัตโนมัติและเป็นศีลที่บริสุทธิ์ถึงที่สุดอย่างอัตโนมัติและเป็นศีลที่ถาวรตลอดอนันตกาลไม่มีด่างไม่มีคล้อยไม่มีจับชุดไม่มีจับกำเริบเป็นอัตโนมัติศีลจะเยอะขึ้นไปถึงสมาธิผู้ที่มีความเพ่งแน่วดูว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเป็นของว่างจากสาระที่ควรยึดถือนั่นแหละคือตัวสมาธิที่แท้จริงสมาธิที่เป็นไปถึงที่สุดที่แท้จริงเมื่อเพ่งเห็นความจริงอยู่อย่างนั้นหรือแม้เพ่งอยู่ต่อความจริงชนิดนั้นนั่นเป็นตัวสมาธิที่สูงสุดกว่าสมาธิทั้งหลายเพราะเหตุว่าเป็นสมาธิที่แนบติดอยู่กับปัญญาเห็นแจ้งชัดว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาหรือเป็นสุญญตาเอาเข้าไม่ได้เป็นเข้าไม่ได้ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นแล้วมันก็เป็นปัญญาในตัวเองแล้วว่าทานก็ดีศีลก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีบริสุทธิ์บริบูรณ์เต็มเปี่ยมพร้อมอยู่ในประโยคว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสตอบผู้ที่มาถามว่าให้จะรู้ความให้สั้นที่สุดว่าพุทธศาสนาเป็นยังไงพระองค์จึงตรัสตอบอย่างนี้ได้ยืนยันว่านี่คือความรู้ทั้งหมดได้ยินสิ่งนี้ก็เป็นได้ยินทั้งหมดเข้าใจสิ่งนี้ก็เป็นเข้าใจทั้งหมด เป็นตัวพุทธศาสนาในประโยคเดียวว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเป็นประโยคสั้นๆแต่มันรวบไว้หมดทุกข้อปฏิบัติทุกข้อทุกมุมเพราะถ้าไม่มีความยึดมั่นถือมั่นโดยกิเลสตัณหาบาปทานนะไม่มีทางที่ทำจิตศีลจิตจิตในติดธรรมะยึดติดอะไรได้เลยแต่จะบริบูรณ์ทั้งวินัยทั้งศีลทั้งธรรมะอะไรหมดท่านจึงขอร้องให้ท่านนักศึกษาทั้งหลายหรือใครก็ตามที่สนใจจะเข้าถึงตัวแท้ของพุทธศาสนาจงเลยสนใจในประโยคนี้ประโยคเดียวให้มากเป็นพิเศษและมันจะครอบคลุมทั้งหมดเหมือนอธิบายมาแล้วเองทีหลังฉะนั้นว่าเราเข้าถึงหัวใจจุดที่เป็นหัวใจของพุทธศาสนาและที่มันเป็นกิ่งก้านสาขานั้นมันไม่ไปไหนเสียถ้ามันย่อมรวมมาอยู่ที่จุดกลางที่หมดต้องพยายามศึกษาประโยคที่ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเพราะเป็นอนัตตาหรือเป็นสุญญตาต้นให้มากที่สุดซึ่งเราจะได้วินิจฉัยกันวันหลังข้างหน้าต่อไปและเมื่อท่านถูกถามโดยชาวต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวต่างประเทศท่านต้องเข้าใจวิชาลาภที่จะอธิบายประโยคนี้ซึ่งจะเชื่อท่านไม่ตู่พระพุทธเจ้าท่านมาแปลของต่ำๆต้อยๆเชื่อมาเป็นพุทธศาสนาทำให้พระพุทธเจ้าเสียชื่อแต่สิ่งที่มีอยู่ในศาสนาอื่นๆเป็นทั่วๆไปท่านบอกว่านี่เป็นพุทธศาสนาถ้าไปสู่เจ้ากับพลังที่คงแก่เรียนเขาก็ต้องหัวเราะท่านถ้ามีสมบัติตัวดีเราก็หัวเราะอยู่ในใจเราก็ควรละอายเท่ากันท่านควรจะศึกษาประโยคที่ว่าอนัตตาหรือสุญญตาหรือไม่ควรยึดมั่นถือมั่นให้เข้าใจให้ได้ในโอกาสต่อไปข้างหน้าถ้ายังไม่เข้าใจและอธิบายประโยคนี้ให้ถูกต้องที่สุดซึ่งเป็นตัวพุทธศาสนาโดยในความที่แท้จริงเพียงประโยคเดียวอาตมาอยากจะขอกำชับต่อไปหน่อยนึงว่าท่านทั้งหลายอย่าได้เข้าใจว่าเรื่องอนัตตาหรือเรื่องสุญญตาเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเหล่านี้เป็นเรื่องสำหรับผู้ปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานโดยเร็วแล้วต้องออกไปอยู่ป่าอย่างนั้นไม่ใช่อันนี้เรื่องในพระไตรปิฎก ในพระคัมภีร์เป็นพระพุทธวจนะโดยตรงคือมีคนหมู่หนึ่งที่เป็นหัวหน้าครอบครัวหมู่บ้านพวกข้าราชการไปทูลถามพระพุทธเจ้าว่าจงแสดงข้อปฏิบัติที่เป็นการดับทุกข์แก่พวกข้าพเจ้าผู้ที่มีเวลาน้อยมีกิจการมากมีธุระมากต้องแออัดอยู่ด้วยบุตรภรรยาต้องลูกไล่ของหอมอย่างนี้เป็นต้นจะเป็นคฤหัสถ์แท้ถ้าจะปฏิบัติอย่างไรพระพุทธเจ้าท่านตรัสข้อความเรื่องสุญญตาเรียกว่าสุญญตาปฏิสังยุตตาคือข้อปฏิบัติที่ปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงสุญญตาถ้าเป็นของเหมาะสำหรับพวกท่านในที่อื่นก็ยังมีที่ตัดแต่คราวาสนี่เป็นเรื่องที่สูตรถ้าเราถือตามหลักฐานในพระบาลีว่าเรื่องสุญญตาเรื่องอนัตตาไม่ใช่เรื่องของคนที่จะไปหลับหูหลับตาอยู่ตามป่าตามดงแต่เป็นเรื่องน่าสำหรับชาวบ้านที่ยังเป็นคราวาสที่ยังมีครอบครัวเพราะว่าถ้าเขาศึกษาความรู้เรื่องนี้มีความเข้าใจพอที่ควรแล้วมันจะตัดปัญหาที่เป็นความทุกข์ร้อนยุ่งยากลำบากใจของเขาได้หมดสิ้นถ้าเรายอมรับกันว่ายิ่งเป็นโลกโลกหรือเป็นบ้านบ้านมากเท่าไรมันยิ่งมีเรื่องยุ่งยากใจมากเท่านั้นนะมันก็ควรจะถือว่าเราจะต้องแสวงหาเรื่องที่จะบำบัดความยุ่งยากใจนี้ให้มากเป็นพิเศษถ้านี้ไปอยู่ในป่าแล้วมันก็มีเรื่องยุ่งยากใจน้อยใครๆก็ต้องทราบมันก็ไม่จำเป็นเลยนะที่จะต้องค้นคว้าหาเครื่องมาดับความยุ่งยากหรือร้อนใจท่านหมายความว่าคนผู้ใดหรือกลุ่มไหนจมอยู่ในโลกมากคนพวกนั้นก็ควรจะได้รับสิ่งซึ่งเป็นเครื่องบำบัดหรือเยียวยาความทุกข์ร้อนให้จะมีขึ้นในโลกนี้ให้มากนั่นพวกคราวาสจึงต้องควรอย่างยิ่งที่จะสนใจเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาหรืออนัตตาหรือเรื่องสุญญตาหรือประโยคที่ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเพราะเหตุว่ามันเป็นอนัตตาสุญญตาหรืออนิจจังทุกขังอนัตตาจะเรียกคำไหนก็ได้ความหมายเหมือนกันหมดคนที่ต้องเป็นทุกข์ร้อนหรือต้องร้องไห้หรือต้องฆ่าตัวตายในที่สุดเพราะมันโง่เกี่ยวกับเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องสุญญตาเรื่องอนัตตาถ้าเขาจะลาเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาจะหัวเราะในทุกกรณีคือหัวเราะเยาะไม่ใช่หัวเราะจะได้หัวเราะเยาะเมื่อประสบสิ่งซึ่งไม่ปรารถนาแล้วก็หัวเราะเยาะเท่ากันในเมื่อประสบสิ่งที่ปรารถนาที่ได้มาก็หัวเราะเสียไปก็หัวเราะหัวเราะเยาะโดยเท่ากันเพราะมันเป็นของหลอกของเด็กเล่นเป็นของมายาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามีไว้หลอกคนให้ร้องไห้หรือให้หัวเราะให้ไม่มีความสงบท่านท้าวคราวาสคนใดหรือหมู่ใดเข้าถึงความรู้อันนี้เป็นอยู่ได้ด้วยความรู้อันนี้ก็จะเป็นคนที่สดชื่นหรือกลายเป็นพระอริยเจ้าไปโดยไม่รู้สึกตัวไม่ต้องบวชเป็นนักบวชรองผ้าเหลืองหรืออะไรก็ได้เป็นคฤหัสถ์ก็เป็นพระอริยเจ้าได้ถ้าคำว่าพระอริยเจ้านั้นไม่ได้จำกัดว่าต้องเป็นนักบวชมันจำกัดอยู่ที่ว่าผู้ใดมีสติปัญญารู้แจ่มแจ้งในเรื่องดับกิเลสดับทุกข์นี้ก็ถึงขนาดที่แน่ต่อความดับทุกข์ที่ไม่มีถอยหลังไปสู่ความยุ่งยากอย่างโลกโลกนี่แต่จะรุดหน้าไปทางพระนิพพานนั่นก็เรียกว่าพระอริยเจ้าเป็นขั้นแรกแล้วก็เรื่อยจนถึงผู้ที่บรรลุนิพพานโดยสมบูรณ์เราควรจะถือว่ามันเป็นของจำเป็นสำหรับทุกคนทั้งผู้หญิงผู้ชายทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งคนสูงอายุทั้งบรรพชิตทั้งนักบวชเพื่อต้องมีความรู้เรื่องนี้ที่มีความสงบสุขมีความสดชื่นหายใจอยู่ด้วยความสดชื่นด้วยลมหายใจที่สดชื่นไม่ร้าวร้อนนั่นแหละคืออานิสงส์ของตัวแท้ของพุทธศาสนา ถ้าเราขาดความรู้เรื่องนี้ขาดความรู้เรื่องว่าอะไรอะไรก็ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเนี่ยมันกลับตรงกันข้ามหมดจะไปทำทานก็เป็นทานที่ใช่ไม่ได้คือมันเป็นการลงทุนค่าชนิดหนึ่งที่จะผลกำไรตอบแทน จะไปรักษาศีลก็เพื่อแลกเข้าสวรรค์เอาความมีหน้ามีตาอย่างหนึ่งซึ่งหนักอกหนักใจยิ่งไปกว่าเดิมจะเดินสมาธิก็เพื่อลาภผลทางวัตถุเพื่ออิทธิปาฏิหาริย์อันนำมาซึ่งผลทางวัตถุมันผิดไปหมดอย่างนี้ก็ไปเข้าใจว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงหน้ายึดมั่นหน้าถือมั่นหน้าเอาเป็นของเรามันเลยผิดพุทธศาสนาหมดเลยกล่าวได้ว่าทานหรือศีลหรือสมาธิหรือแม้แต่ญาณทัศนะของบุคคลนั้นนะไม่ใช่ตัวพุทธศาสนาเลยขอฟังให้ดีการทำทานของบุคคลที่ยึดมั่นถือมั่นในทางที่จะเอาผลเป็นวัตถุเป็นสวรรค์หรือเป็นอะไรนั่นไม่ใช่พุทธศาสนาทั้งที่ทำอยู่ในมือของคนที่เรียกอุบาสกอุบาสิกาในพุทธศาสนาเนี่ยมันไม่ตรงกับคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรงมันเป็นเรื่องที่ขอไปทีคือว่าชักจูงให้ทำไปทีก่อนเท่านั้นน่ะยังไม่ถึงตัวของพุทธศาสนาการรักษาศีลก็เหมือนการรักษาศีลเพื่อสวรรค์ของอุบาสกอุบาสิกาคนไหนก็ตามนั่นไม่ใช่พุทธศาสนาอาตมากล้ากล่าวยืนยันลงไปอย่างนี้ไม่ตัวถูกด่าก็เพราะมันเป็นความจริงอย่างนั้นถึงอย่าว่าแต่ศีลแม้แต่สมาธิของนักสมาธิวัฒนาคนไหนก็ตามถ้ามันเจริญสมาธิเพื่อให้ดีกว่าคนอื่นเพื่อให้มีอะไรแปลกๆยิ่งไปกว่าคนอื่นโดยยึดมั่นถือมั่นว่าความได้หน้าได้ตาอย่างนี้เป็นของหน้าหน้าได้เป็นของที่น่ายึดถือเนี่ยการเจริญสมาธิวัฒนาของคนนั้นไม่ใช่ทุกข์ศาสนามันเป็นการเจริญสมาธิหรือวัฒนาที่นอกทุกข์ศาสนาที่มีอยู่นอกวงของพุทธศาสนาไม่ศาสนาอื่นหรือว่านอกศาสนาอื่นไปเสียอีกคือเป็นของพวกคนที่หวังประโยชน์จะเล่นกลหรือหวังจะหาทรัพย์หรือหวังใจต่างๆโดยวิธีของสมาธิหรือของวิปัสสนาทั้งการเจริญสมาธิหรือวิปัสสนาที่นั้นไม่ใช่พุทธศาสนาที่สูงไปอีกคือผลของสมาธิที่เรียกว่าญาณทัศนะโดยเฉพาะคือญาณทัศนะที่เป็นทิพย์มีหูทิพย์ตาทิพย์มองเห็นอะไรได้เป็นทิพย์เกิดความรู้ธรรมดามองทะลุฟ้ากำแพงมองอะไรได้เป็นญาณทัศนะที่เป็นทิพย์ที่ฝึกฝนเจริญขึ้นมาด้วยความยึดถือมุ่งมั่นปรารถนาจะเอาผลตอบแทนเป็นวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยความยึดมั่นถือมั่นอย่างนี้แม้ญาณทัศนะของบุคคลผู้นั้นจะทำได้ดีถึงอย่างนั้นก็ยังไม่ใช่พุทธศาสนาอยู่นั่นเองจึงเห็นได้ว่าทานก็ดีศีลก็ดีสมาธิก็ดีหรือฌานสมาบัติก็ดีหรือญาณทัศนะก็ดีของบุคคลที่มีความยึดมั่นถือมั่นและทำไปด้วยความยึดมั่นถือมั่นจะเอาผลเป็นวัตถุเพื่อบำรุงความสุขสนุกสนานทำนองนั้นแล้วก็ไม่ใช่พุทธศาสนาเลยเป็นว่าถ้าเราขาดความรู้เรื่องนี้แล้วมันเสียหายถึงอย่างนี้เรื่องหายจึงจะทำให้ทานให้ศีลให้สมาธิให้ฌานให้สมาบัติให้ญาณทัศนะเหล่านั้นไม่ใช่พุทธศาสนากลายเป็นของนอกพุทธศาสนาไปหมดต่อเมื่อใดทำไปด้วยความรู้สึกที่เป็นสมาธิถือว่าไม่มีอะไรที่ควรยึดมั่นถือมั่นหรือแต่ในจังทุกทางนักตาให้ทานไปด้วยความรู้สึกอย่างนี้นั่นแหละจึงเป็นทานในพุทธศาสนาคือให้ทานเพื่อจะขจัดความยึดมั่นถือมั่นต้องให้ทานเพื่อจะขจัดความยึดมั่นถือมั่นไม่ใช่ให้ทานด้วยความยึดมั่นถือมั่นว่าจะเอาอะไรกลับมาอีกให้มากกว่าที่ลงทุนไปมันตรงกันข้ามอย่างนี้ผู้ที่รักษาศีลก็เหมือนกันต้องรักษาศีลเพื่อบรรเทาความยึดมั่นถือมั่นอย่างน้อยก็เพื่อบรรเทาความเห็นแต่ความสนุกสบายความสนุกสนานชวนเสฮฮาร่าเริงหรือตามใจกิเลสต้องรักษาศีลเพื่อจะขจัดสิ่งเหล่านี้ก็เห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ควรยึดถือเอามาในฐานะเป็นสิ่งที่น่าปรารถนามันเป็นข้าศึกมันเป็นศัตรูที่จะทำให้เป็นทุกข์ต้องขจัดออกไปแล้วเราก็พยายามรักษาศีลในเชิงชาติเพื่อขจัดสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมีมูลมาจากความรู้ที่ว่าไม่ควรยึดมั่นถือมั่นศีลของผู้นั้นจึงเป็นศีลแท้เป็นศีลในพุทธศาสนากำจัดกิเลสได้ให้สมาธิก็อย่างเดียวกันสิทำสมาธิทำจิตให้สงบเพื่อจะเพ่งหาให้ครบปัญญาที่ความเป็นความรู้ถูกต้องแท้จริงยิ่งขึ้นไปที่เป็นปัญญาก็ต้องเป็นเรื่องนี้ คือรู้ว่าไม่ควรยึดมั่นถือมั่นอย่าหลงอย่าเผลาไปยึดมั่นถือมั่นสิ่งต่างๆเลยนี่จึงเรียกว่าเป็นการกระทำในพุทธศาสนาเป็นทานเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นฌานเป็นสมาบัติเป็นญาณทัศนะในพุทธศาสนาก็อาศัยหลักสำคัญที่พระพุทธเจ้าท่านจัดไว้เป็นประโยชน์สั้นๆอย่างที่กล่าวแล้วนั่นเราเห็นได้ว่าในบรรดาสิ่งทั่วๆไปที่เราเรียกกันว่าพุทธศาสนามันหลงเรียกกันหลงเรียกไปทางเข้าใจผิดตรงนี้ทางศีลสมาธิการสมาบัติญาณทัศนะที่ไม่ใช่พุทธศาสนาก็มีก็มาหลงเรียกว่าพุทธศาสนาถ้ากำลังหลงไหลกันอยู่แม้ในปัจจุบันนี้ก็มีอยู่ทั่วไปเนี่ยมาต้องการจะขยายให้ทราบถึงความรู้ถึงความจริงนั้นจึงไม่เกรงใจใครแม้ว่าที่นี่จะเป็นเรื่องการอบรมท่านนักศึกษาท่านที่จะเป็นผู้ภาษาโดยเฉพาะอาตมาก็ยังถือว่ามันต้องเข้าใจเรื่องนี้ในลักษณะเช่นนี้จึงจะถือว่าเรารู้ที่เข้าถึงตัวพุทธศาสนาไม่เป็นนั้นว่าเราไม่หลงเอาเนื้องอกของพุทธศาสนามาเป็นพุทธศาสนาคำว่าเนื้องอกหมายถึงเรื่องใหม่ๆเรื่องที่หลงเข้าใจผิดประดิษฐ์กันขึ้นมาใหม่ๆที่ขยายเติมลงไปทีหลังมีเป็นเนื้องอกหุ้มของจริงฉะนั้นว่าสิ่งที่ไม่ใช่พุทธศาสนาซึ่งมีอยู่โดยมากถูกเรียกว่าพุทธศาสนาเราควรรู้จักเลือกขั้นใส่ตรองเลือกเส้นเอามาให้ถูกตัวพุทธศาสนาแล้วก็การเอาสิ่งที่ไม่ใช่พุทธศาสนาที่ติดป้ายว่าพุทธศาสนานะออกไปเสียทีนี้จะมาถึงข้อที่ว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่กลมกลืนกันมากกับสิ่งที่เรียกว่าพุทธศาสนาข้อนี้ได้แก่ลัทธิหรือความรู้เรื่องอาตมันของฝ่ายลัทธิฮินดูกับอัตตาในฝ่ายพุทธศาสนา มีคนบางคนหรือบางพวกได้เอื้อมมือไปดึงเอาลัทธิอาตมันในฝ่ายฮินดูซึ่งมันอยู่พุทธศาสนามาสอนอยู่ในฐานะเป็นพุทธศาสนาก็ยังมีหน้าในประเทศไทยนี้ได้แต่คำสอนที่สอนให้หาอัตตาที่แท้จริงอัตตาหรือตัวตนหรืออาตมันซึ่งแปลว่าตัวตนที่แท้จริงในลัทธิภายนอกหรือลัทธิฮินดูนั่นเขามีหลักสอนว่าให้ปฏิบัติไปให้ค้นหาไปจนพบอัตมันที่แท้จริงเคลื่อนกิเลสตัณหาต่างๆออกมาเสียให้สิ้นให้เหลือแต่อัตมันที่บริสุทธิ์เมื่อพบสิ่งนั้นแล้วก็เรียกว่าได้ถึงที่สุดของการปฏิบัติเรื่องความยึดถือว่าตัวตนในร่างกายในจิตใจจะได้แล้วไปดีตัวตนอยู่ที่อัตมันอันใหม่นั้นเป็นของถาวรยืนยาวตลอดอนันตกาลนี่คือลัทธิอาตมันในฝ่ายนอกพุทธศาสนา นี่เกิดมีพวกพุทธบริษัทเราบางคน เกิดอธิบายหลักลัทธิที่ว่าให้ปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาทำให้เกิดตัวตนชนิดหนึ่งขึ้นมาเรียกว่าเป็นจิตเดิมแท้หรือเป็นจิตอะไรก็จิตแท้ที่ยังยืนท้าวรตลอดอนันตการเป็นตัวเราที่ไม่รู้จักดับจับตูนมีความสุขอย่างยิ่งแล้วก็ตลอดอนันตการเมื่อเป็นเรื่องที่ไปคว้าเอาลัทธิภายนอกของพราหมณ์หรือของฮินดูโดยเฉพาะเข้ามาเป็นมาติดฉลาดว่าพุทธศาสนาเพราะว่าที่สุดจุดจบของการปฏิบัติในพุทธศาสนานี่มันต้องตัดตัวตนให้สิ้นเชิงไม่มีความรู้สึกนึกคิดยึดถือว่าตัวตนเหลืออยู่แม้แต่น้อยนั่นจึงจะเรียกว่าเป็นการดับไม่มีเชื่อเหลือถ้ายังมีความรู้สึกยึดถือว่าตัวตนเป็นเรามีความสุขยังยืนท้าวรตลอดอันตรการนี้ ยังถือแต่ถือว่ายังเป็นมิจฉาทิฏฐิหรือความเข้าใจผิดอันสุดท้ายอยู่นั่นเองจะต้องละเพื่อตนนี้เสียทีทีนี้มันมาถึงปัญหาที่ว่ามันล็อกออกมาได้ยังไงหรือมันกลมกลืนกันได้ยังไงข้อนี้ก็เป็นเหตุว่าข้อปฏิบัติต่างๆมันเหมือนกันในการที่จะเคลื่อนจิตให้บริสุทธิ์จากโลกียธรรมทั้งปวงหรือในการที่จะเคลื่อนอาตมันให้บริสุทธิ์จากโลกียธรรมทั้งปวงมันปฏิบัติคล้ายกันหมดในขั้นต้นคือปฏิบัติในส่วนที่เรียกว่าศีลก็คล้ายกันในส่วนที่เรียกว่าสมาธิก็คล้ายกันในส่วนที่ปัญญาก็คล้ายกันในข้อที่ว่าให้เห็นโลกียธรรมทั้งหลายเนี่ยเป็นของเป็นมายาหลอกลวงและไม่คล้องติดอยู่ในโลกหรือในโลกียธรรมทั้งหลายนี่แล้วไปคล้องติดอยู่ในอะไรไปคล้องติดอยู่ในความรู้สึกว่านี่แล้วคือตัวตนที่บริสุทธิ์คือจิตที่บริสุทธิ์จากโลกียธรรมนี่แหละเป็นตัวตนที่บริสุทธิ์ขึ้นมาแล้วถ้าเจอว่าอันนี้จะต้องอยู่ท้าวรตลอดอนันตการไม่ดับไม่สูญส่วนพุทธศาสนาไม่ต้องการให้ยึดอย่างนั้นต้องการให้ยึดให้มีความรู้ที่ถูกต้องหรือไม่ใช่ยึดไม่ใช่ยึดถือแต่มีความรู้ความเข้าใจเห็นแจ้งที่ถูกต้องว่าแม้จิตที่บริสุทธิ์แล้วอย่างนั้นก็ไม่ใช่ตัวตนจะต้องดับไปในที่สุดและดับอย่างไม่มีเชื้อเหลือมาเกิดใหม่จึงจะเป็นถึงที่สุดที่จะนิพพานถ้ายังดับสนิทยังมีเชื้อเหลือไม่ได้ก็แปลว่ามันยังถูกพันยังถูกกักขังอยู่ในวัฏสงสารนี้ออกไปจากวัฏสงสารนี้ไม่ได้แต่เมื่อมันไม่มีอะไรที่ไม่มีกิเลสส่วนใดส่วนไหนมาผูกพันถ้าไม่จิตบริสุทธิ์จากกิเลสซึ่งผูกพันโดยประการทั้งปวงแล้วดับความยึดถือว่าตัวตนได้หมดสิ้นเมื่อนั้นจึงจะเป็นนิพพานมันกลมกลืนกันเรื่อยมาที่เป็นอันเดียวกันเรื่อยมาจนถึงวาระสุดท้ายที่พวกหนึ่งก็ยึดอาจิตบริสุทธิ์เป็นอาตมันถาวรแต่พุทธศาสนาปฏิเสธว่าแม้จิตนี้ก็ดับหมดสิ้นเชิงแล้วตั้งแต่มีความรู้แจ่มแจ้งว่าไม่มีตัวไม่มีตนจิตก็สักว่าจิตไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนหน้าจิตที่บริสุทธิ์ก็สักว่าจิตที่บริสุทธิ์ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนจิตที่บริสุทธิ์เป็นนิจจังอิสระไม่มีความทุกข์โดยเด็ดขาดทั้งข้าไปมีตัวตนที่แท้จริงก็เรียกว่าไม่ใช่พุทธศาสนาจิตที่บริสุทธิ์ไม่ต้องเป็นตัวตนที่แท้จริงจิตที่บริสุทธิ์ถึงที่สุดก็ย่อมดับไปโดยมีเชื้อเหลือตั้งแต่ในขณะที่ได้รับความรู้อันนี้ยังไม่ทันตายก็ถือว่าเป็นการดับไปมีเชื้อเหลือแล้วมันเหลือแต่ซากที่เป็นตัวตนจริงๆไม่มีเชื้อเหลือถ้าเราเกิดใหม่ก็ไม่มีขณะที่ยังไม่แตกดับไม่ทำลายขันนี่เรียกว่าเหลือแต่ซากยังเดินได้พูดได้อะไรได้ทำงานได้มันจะเหลือแต่ซากพอถึงวาระสุดท้ายก็ดับหมดไม่อาจจะกล่าวได้ว่าไปอยู่ที่ไหนไปเกิดที่ไหนหรือว่าอยู่ที่นี่แต่ว่ามีก็ไม่ใช่แต่ว่าสูญไปเลยก็ไม่ใช่มันเป็นความดับเพราะว่าดับความโง่จะได้มันมีอยู่ก็เพราะมันมีความโง่ว่ามีอยู่ถ้ามันดับความโง่จะได้มันก็เป็นความดับนี่เป็นพุทธศาสนาที่กล่าวสอนถึงเรื่องว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนมีหลักสั้นๆอยู่อย่างนี้เราต้องไม่เอาไปปนกับลัทธิภายนอกคือถ้าพุทธศาสนาจะพูดกันเรื่องตัวเรื่องตนบ้างก็เป็นตัวตนอย่างสมมติฉะนั้นตนต้องพึ่งตนรักตนยิ่งกว่ารักคนอื่นนี่คำว่าตนอย่างนี้ก็มีพูดในพุทธภาษิตมีกล่าวในพุทธภาษิตแต่ตนอย่างนี้ไม่ใช่พูดอย่างภาษาธรรมะเป็นพูดอย่างสมมติก็คือจริงที่ยึดถือว่าตัวตนในขณะนี้นะเราสมมติว่าเรียกว่าตนเราที่เป็นบุตรชนที่เราเรียกตัวเราว่าเราว่าตัวตนตัวตนเป็นที่ซึ่งแต่ตัวตนคือว่าจะต้องศึกษาเองต้องปฏิบัติเองทำตัวให้มีความรู้ความสว่างแจ่มใสแจ่มแจ้งเองมีตนเป็นที่พึ่งกับตนแต่โดยที่แท้แล้วสิ่งที่เราเรียกกันว่าตนเป็นคือร่างกายกับจิตใจนั้นมันไม่ใช่ตนเราต้องปฏิบัติไปจนหมดตนเอาตนนี้มาปฏิบัติถอนตนถอนตนถอนตนถอนตนขึ้นมาจนหมดตนก็เป็นพุทธศาสนา ที่สมบูรณ์แต่ต้นจนตลอดปลายถ้าเป็นมีตัวตนขาวางอยู่เป็นผลสุดท้ายก็ไม่ใช่พุทธศาสนาฉะนั้นว่าเราจะแยกหลักที่เป็นหัวใจของพุทธศาสนาออกมาได้จากสิ่งที่ไม่ใช่พุทธศาสนาแต่ติดฉลากติดป้ายติดฉลากว่าพุทธศาสนาแต่มีหลายสิ่งหลายอย่างนั่นนะ มาออกมาได้โดยชัดเจนที่โดยจริงจังเป็นการแสดงให้เห็นตัวพุทธศาสนาแท้ในบรรดาสิ่งต่างๆที่เราเรียกว่าพุทธศาสนาซึ่งมันเป็นพุทธศาสนาแท้ที่นี่มีข้อมีย่อยข้อหนึ่งที่มาอยากจะให้ทราบไปเลยก็คือปัญหาต่างๆเราชอบถามปัญหามีความสงสัยอย่างใดอย่างหนึ่งตามแต่เราจะสงสัยแล้วเราถามปัญหากันในที่ทุกแห่ง แต่ปัญหาที่ถามกันในนามของพุทธศาสนาหรือเรียกว่าปัญหาทางพุทธศาสนานั้นส่วนใหญ่จะมาได้พบว่าไม่ใช่พุทธศาสนาเลยจีมาแล้วปัญหาถูกถามมากที่สุดคือปัญหาว่าคนเราตายแล้วเกิดหรือไม่นี่อาตมาได้รับปัญหานี้มากที่สุดกว่าปัญหาอื่นผู้ถามก็ไม่ยอมคือยืนยันว่าเป็นปัญหาทางพุทธศาสนาจะต้องรู้ให้ได้ถ้าไม่รู้ก็ไม่ก็จะไม่รู้พุทธศาสนาอาตมาก็ไม่ยอมคือเห็นว่าปัญหานี้ไม่ใช่พุทธศาสนาแล้วก็ไม่ยอมตอบด้วยพระพุทธเจ้าท่านก็ถืออย่างนั้นท่านทรงถืออย่างนั้นท่านไม่ยอมตอบคำถามของปัญหาที่นี้ที่ว่าคนตายแล้วเกิดหรือไม่ท่านไม่ยอมตอบว่าเกิดแล้วหรือไม่เกิดหรือไม่เกิดท่านไปท่านกลับชวนให้ทักปัญหานี้ไว้และหยิบเอาปัญหาที่เป็นตัวพุทธศาสนาแท้ขึ้นมาถกกันเลยตั้งปัญหาใหม่ว่าแกกำลังเป็นทุกข์อยู่ด้วยเรื่องอะไรแกจะดับทุกข์ของแกยังไงอย่างนี้ไปเชื่อไม่ยอมตอบว่าคนเราตายแล้วเกิดหรือไม่ ทำไมพระพุทธเจ้าหรือพวกเราที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าไม่ยอมตอบปัญหานี้ก็เพราะถือว่ามันไม่ใช่ปัญหาของพุทธศาสนาเพราะเหตุไรจึงไม่ใช่ปัญหาของพุทธศาสนาก็เพราะพุทธศาสนาถือว่าไม่ได้มีคนไม่ได้มีเราไม่ได้มีคนเราที่กำลังเกิดอยู่กำลังพิสูจน์อยู่ทุกเมื่อเชื่อวันทุกอย่างทุกข้อทุกกระทงว่าเป็นอนัตตาไม่มีคนเราไม่มีตัวเราที่เกิดอยู่ถ้าจะมีคนเราที่ตายแล้วมาเกิดใหม่ได้ยังไงถ้าจะให้เป็นพุทธศาสนาก็ต้องพิจารณาท่านให้เห็นในข้อที่ว่ามันไม่มีคนเรามันมีแต่ส่วนประกอบต่างๆซึ่งแต่ละส่วนแต่ส่วนไม่ใช่เรามันเป็นเพียงธรรมชาติส่วนหนึ่งๆที่ประกอบกันข้าวหรือปรุงกันข้าวแล้วมีความโง่อยู่ในนั้นเข้าใจตัวเองว่าเป็นเราอย่างที่เรากำลังคิดว่าเราเป็นเราก็เอาอวิชชาข้อนี้ที่เราต้องปฏิบัติถอนอวิชชาข้อนี้กันเท่านั้นต้องปฏิบัติถอนอวิชชาข้อนี้ให้ออกให้ได้ให้หมดมาให้ได้พออวิชชานี้หมดไปคำว่าคนเราหมดเลยปัญหาว่าคนเราตายแล้วจะต้องเกิดหรือไม่มันก็หมดไปในตัวมันไม่อาจจะเป็นปัญหาอยู่ได้เพราะว่าคนเราไม่มีเพราะหน้าที่ของเราก็คือศึกษาให้ทำลายอวิชชาเสียแล้วคนเราก็จะหมดไปถ้าปัญหาที่ว่าคนเราตายแล้วจะเกิดหรือไม่ก็หมดไปเองไม่มีขึ้นมาได้เนี่ยพระพุทธเจ้าท่านจึงเตือนว่าเรื่องนั้นพักไว้ก่อนพูดเรื่องนี้กันหน่อยว่าแกกำลังมีทุกข์เพราะอะไรคนนั้นต้องตอบถ้าตอบถูกนะตอบถูกแล้วตอบตรงก็ต้องตอบว่าทุกข์เพราะความอยากคือตัณหามีกามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาเหมือนอย่างที่ได้อธิบายไปแล้วในการอบรมปีแรกปี99ที่ถามทำไมมีตัณหาทำไมจึงไปอยากอย่างนั้นมันก็เพราะโง่ ไม่รู้ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาไม่รู้ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นมันโง่ไอ้โง่นั่นคืออวิชชาท่านถ้าจะตัดตัณหาเสียให้ได้ก็ต้องศึกษาให้มีความรู้ที่เป็นวิชชาขึ้นมาว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นคือไม่น่าเอาไม่น่าเป็นเมื่อเห็นความจริงข้อนี้แล้วกามตัณหาก็ดับไปภวตัณหาก็ดับไปวิภวตัณหาก็ดับไปเมื่อตัณหาดับไปแล้วความทุกข์ก็ดับไปอวิชชาดับนะตัวเราคนเรามันดับคนเราที่จะเป็นผู้ทุกข์ก็ดับความทุกข์ก็ดับแล้วตัณหาเผาๆนอกเรื่องนอกรีบนอกรอยว่าคนเราตายแล้วเกิดหรือไม่มันก็ไม่มีมันก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ได้ในหมู่พุทธบริษัทหรือในวงของพุทธศาสนาถ้ามันเกิดขึ้นมาก็เพราะว่าคนนั้นยังไม่เป็นพุทธบริษัทยังไม่รู้ความจริงว่าไอ้คนเราเนี่ยมันเกิดขึ้นเป็นความรู้สึกว่าคนเราขึ้นมาเพราะอวิชชาเพราะควรจะถามปัญหาว่าทำไมจึงมีตัวเราขึ้นมาแล้วอยากนั่นอยากนี่อยากได้อย่างนั่นอย่างนี่แล้วเราเป็นทุกข์เราจะดับทุกข์อย่างไรเรื่องจะเข้าเรื่องของพุทธศาสนาคือเรื่องดับกิเลสตัณหาดับอวิชชาถ้าคนเราก็หมดไปเพราะฉะนั้นขอให้ทราบไว้ด้วยว่านักศึกษาหรือนักปฏิบัติแท้ทั้งหมดเสียเวลาไปมากมายน่าเสียดายอย่างยิ่งในการที่ไปตั้งปัญหาซึ่งในพุทธศาสนาเสียเวลาถกเถียงกันเสียเวลาการงานเสียเวลาประโยชน์แล้วไม่พอยังแถมโกรธทะเลาะวิวาทกันด้วย เป็นศัตรูคู่อาฆาตกันเพราะการเถียงปัญหาข้อนี้เนี่ยมันไปสนใจในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวพุทธศาสนาโดยทางเข้าใจผิดว่าพุทธศาสนา ไม่ใช่ปัญหาของพุทธบริษัทเป็นปัญหานอกเรื่องของพุทธบริษัทพุทธบริษัทมีปัญหาแต่เรื่องจะดับกิเลสปัญหาดับอวิชชาดับความทุกข์นั่นไปสรุปอยู่ที่หลักที่สั้นที่สุดที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าต้องมีสัมมาทิฏฐิคือความรู้ความเข้าใจถูกต้องว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นถ้าผิดจากนี้ก็เป็นมิจฉาทิฏฐิเพราะงั้นถ้าเรายังไม่สามารถจะรู้ด้วยปัญญาของเราเองในภายในแล้วก็รู้โดยการได้ยินได้ฟังหลักของพระพุทธเจ้าไปก่อนว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเป็นอนัตตาหรือเป็นสุญญตาพิจารณาไปเท่าไรจะยิ่งเห็นว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นมายาไม่น่าหลงไหลไม่น่าอยากไม่น่าเอาไม่น่าเป็นความอยากก็จะบรรเทาเบาบางน้อยลงไปน้อยลงไปจนกระทั่งหมดสิ้นคือหมายถึงความทุกข์หมดสิ้นนี่คือความรู้ในพุทธศาสนาการปฏิบัติในพุทธศาสนาและถ้าเป็นตัวปัญหาก็เป็นปัญหาของพุทธศาสนาที่แท้จริง เราน่าจะนึกกันสักอย่างหนึ่งว่า ในสมัยเมื่อพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ขึ้นในประเทศอินเดียในแคว้นมคธ ท่านได้กล่าวประโยคหนึ่งที่น่าสนใจว่าจะต้องประกาศธรรมะเพราะว่าลัทธิต่างๆเนี่ยมิจฉาทิฏฐิต่างๆเนี่ยกำลังทำให้ประชาชนเวียนหัวที่สุดแล้วเนี่ยเมื่อพระพุทธเจ้าท่านจะปรับพระทัยใหม่ในการที่จะช่วยโปรดจับให้พ้นจากทุกข์ท่านมีความรู้สึกอย่างนี้ว่าลัทธิต่างๆที่มีอยู่ในแคว้นมคธในขณะนั้นมากมายหลายสิบหลายร้อยลัทธิเลื่อนไปทำประชาชนหรือมหาชนในที่นั้นให้งงไปหมดจนไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรคือว่าเห็นอะไรก็เป็นถูกไปหมดหรือบางคนอาจจะเห็นว่าผิดไปหมดจนไม่รู้อะไรถูกลัทธิไหนถูกเอาเป็นที่พึ่งได้งงกำลังงงกันอยู่อย่างนี้ท่านจึงตัดสินพระทัยว่าเราจะต้อง ให้แสงสว่างแก่คนที่กำลังหลงทางเหล่านี้จึงได้ประกาศพระศาสนาแม้ในประเทศไทยเราในปัจจุบันนี้ถ้าพิจารณาดูให้ดีจะรู้สึกว่ากำลังงงกันอยู่ไม่ใช่น้อยก็เห็นได้จากการถามปัญหาที่ไม่ใช่ตัวพุทธศาสนานี่เองแล้วก็กำลังยึดมั่นถือมั่นในลัทธิต่างๆซึ่งเป็นของตนหรือเป็นของสำนักของครูบาอาจารย์ของตนด้วยกิเลสตัณหามานะทิฏฐิอย่างยิ่งถึงขนาดที่จะชกต่อยกันจะได้ถึงขนาดที่กล้าเสียสละชีวิตเพื่อรักษาหน้าตาของสำนักไว้ก็ได้หรือว่าแม้แต่การให้ทานการรักษาศีลการเจริญสมาธิวิปัสสนาวิญญาณทัศนะที่กำลังเป็นอยู่เนี่ยตนเรื่องแต่มุ่งผลในทางวัตถุจะเอาวัตถุแลกเปลี่ยนตอบแทนเป็นนั่นเป็นนี่เป็นการได้เป็นการมีอย่างนั้นอย่างนี้ไปหมดเป็นการทำให้คนทั่วไปประชาชนทั่วไปจับไม่ได้ว่าจับตัวแท้พุทธศาสนาไม่ได้ว่าอะไรเป็นอย่างไรถ้าเราควรจะตื่นกันเสียทีช่วยกันร่วมมือกันก็เห็นแก่ศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือว่าเห็นแก่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้เห็นแก่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นแก่ศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นแก่ประเทศชาติของเราเองเห็นแก่ตัวเราเองในที่สุดพวกเราเองในที่สุดช่วยกันคุยเคลียร์ด้วยจิตใจที่เป็นอิสระแต่ว่าเป็นธรรมคือเป็นยุติธรรมแต่เป็นอิสระนี่ต้องไปเป็นธรรมด้วยจึงจะได้ถ้าเป็นอิสระยังไม่เป็นธรรมนี่ก็ชวนออกนอกเรื่องเราช่วยกันพูดเคลียร์ช่วยกันถกช่วยกันวิพากษ์วิจารณ์ช่วยกันหยิบยกขึ้นมาวิพากษ์วิจารณ์ให้รู้ว่าอะไรเป็นตัวแท้ของพุทธศาสนาให้ได้อาตมาได้กล่าวบรรยายไปนี่เป็นเพียงแนวเป็นเพียงผลทางหรือแนวซึ่งท่านทั้งหลายผู้ปรารถนาความเข้าใจที่แตกต่างถึงที่สุดจะต้องไปวิพากษ์วิจารณ์เอาเองจะต้องไปถกไปเถียงกันเองและจับขึ้นมาให้ได้ว่าอะไรเป็นตัวแท้ต้องเราจะมาในที่นี้ก็สรุปความได้ว่าตัวแท้ของพระพุทธศาสนาก็คือตัวการกระทำที่เป็นการตัดกิเลสและดับความทุกข์นั่นคือตัวแท้พุทธศาสนาถ้ามันเป็นการหลงไปทางใดทางหนึ่งในแง่ใดแง่หนึ่งมุมใดมุมหนึ่งนั่นคือการเหออกไปนอกพุทธศาสนาไปกลายเป็นเนื้องอกอันใหม่เป็นพุทธศาสนาเนื้องอกซึ่งกำลังถูกติดป้ายติดตลาดว่าเป็นพุทธศาสนาเหมือนกันเราอาจจะสรุปได้ว่าหลักแห่งการปฏิบัตินั้นถ้าเราแบ่งก็แบ่งเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาศีลคือการขูดเปล่ากิเลสอย่างคร่าวๆไปเพื่อให้มันกระเทือนถึงความยึดมั่นถือมั่นที่มีอยู่ในสันดานสมาธิเป็นการบีบบังคับกิเลสยิ่งขึ้นไปกว่านั้นอีกมันกระเทือนลึกเข้าไปอีกส่วนปัญญานั้นเป็นการตัดกิเลสหรือตัดอวิชชาตัดตัณหานี่โดยตรงข้อปฏิบัติเหล่านี้นะเป็นตัวแท้ของพุทธศาสนาแต่ถ้าเราไม่อยากจะแยกเรียกเป็นสามอย่างว่าศีลสมาธิปัญญาเราก็เรียกได้แต่คำคำเดียวว่ามรรคมักรอรอมอรอรอพอซึ่งแปลว่าหนทางท่านยังได้ดูมีคำว่ามักซึ่งแปลว่าทางเพราะนั่นแหละเป็นตัวพรหมจรรย์หรือเป็นตัวแท้ของพุทธศาสนาทั้งหมดมักนี้ต้องมีสัมมาทิฏฐิคือความเข้าใจที่ถูกต้องว่าไม่มีอะไรที่ควรยึดมั่นถือมั่นมาเป็นหลักใหญ่ก่อนเป็นองค์แรกก่อนเมื่อมีสมาธิคือความเข้าใจถูกต้องดังนี้แล้วไม่ต้องสงสัยอีก7องค์ที่เหลือมันถูกเองมันถูกตามไปเองตั้งกับโปคือความใฝ่ฝันมันก็ต้องถูกไปเองตามความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องว่าไม่มีอะไรที่ควรยึดมั่นถือมั่นคือเมื่อมันรู้ชัดเห็นชัด ย่างถูกต้องว่าไม่มีอะไรที่ควรยึดมั่นถือมั่นแล้วมันจะไปใฝ่ฝันในสิ่งเหล่านั้นอย่างไรกันมันต้องใฝ่ฝันออกไปนอกจากความเกี่ยวข้องด้วยสิ่งเหล่านั้นทางใฝ่ฝันนั้นจึงเป็นไปทางเพื่อนิพพานอยู่โดยมีสติตัวองค์ที่สองก็ถูกขึ้นมาเองอย่างนี้ถูกต้องขึ้นมาเองอย่างนี้ที่องค์ที่สามคือวาจาคือการพูดจานั้นมันจะผิดได้อย่างไรเมื่อสมาธิมันนำอยู่ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นมันก็พูดถูกต้องไปด้วยไม่มีทางผิดองค์ต่อไปคือกัมมันโตการกระทำก็ถูกต้ององค์ต่อไปคือวายาโมการเลี้ยงชีพหรือดำรงชีวิตมันก็ถูกต้ององค์ถัดไปคือ วายาโมความภาคเพียรก็ถูกต้ององค์ต่อไปคือสติความระลึกเป็นหลักประจำใจก็ถูกต้ององค์สุดท้ายคือสมาธิมีความแน่วแน่แห่งใจมีความแน่วแน่แห่งใจนี้ก็ถูกต้องแน่วแน่อยู่ในลักษณะที่ถูกต้องมันถูกต้องไปหมดอย่างนี้รวมเป็นความถูกต้องแปดประการเข้าด้วยกันแล้วเรียกว่ามรรคคำเดียวนั้นนั่นคือตัวแท้ของพุทธศาสนาตัวที่พระพุทธเจ้าท่านให้ชื่ออย่างหนึ่งว่าพรหมจรรย์บ้างธรรมวินัยบ้างก็เป็นตัวที่เราเรียกกันในบัดนี้ว่าศาสนาจึงหวังว่าท่านนักศึกษาทั้งหลายจะได้กำหนดข้อความเท่าที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ให้ได้ใจความชัดเจนว่าอะไรคือตัวศาสนาแท้ในบรรดาสิ่งต่างๆหลายสิบหลายร้อยอย่างที่เราเรียกกันว่าพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นว่าเราได้กล่าวถึงตัวแท้ของพุทธศาสนามาอย่างชัดเจนพอสมควรแล้วเป็นวาระแรกเพื่อประกันความปั่นเสียต่างๆนานาที่เคยเกิดอยู่ก่อนว่าไอ้นั่นก็พุทธศาสนาไอ้นี่ก็พุทธศาสนาอะไรนะก็เรียกว่าพุทธศาสนาจนเราไม่รู้ว่าจะอบรมหลักพุทธศาสนากันอย่างไรเมื่ออาตมามีหน้าที่จะต้องบรรยายอบรมความรู้เรื่องหลักพระพุทธศาสนาจึงรบกวนเวลาท่านนักศึกษาทั้งหลายและพูดเรื่องที่ชวนง่วงนอนจะเป็นว่าเป็นเดินก็เพื่อประโยชน์อันเดียวว่าตัวแท้ของพุทธศาสนาคืออยู่ที่การปฏิบัติที่ตัดที่เลดระดับความทุกข์ซึ่งเราเรียกย่อมจะสั้นๆว่ามรรคมีองค์แปดประการอาตมาขอยุติการบรรยายในวันนี้ด้วยการหมดเวลาลงเพียงเท่านี้